Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 22. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Rusija je izgubila preko 15.000 vojnika od početka invazije na Ukrajinu, tvrde ukrajinske oružane snage. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden upozorio na moguće ruske napade hemijskim oružjem na Ukrajinu. Zamjenica ukrajinskog premijera uputila novi apel Rusiji da dozvoli dopremanje humanitarne pomoći u opkoljeni grad Mariupolj. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović podržao inicijativu da se 22. mart proglasi danom sjećanja na sve žrtve koronavirusa u Crnoj Gori. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Jedna od ukrajinskih izbjeglica, Ana, sa svojom kćerkom, stigla je u Crnu Goru i pokušala da prespava jednu noć u manastiru Rustovo kod Budve, ali je odbijena.
Ana je odlučila da odu do manastira Rustovo kod Budve. Kaže, čitala je o njemu na internetu i pomislila da bi ona i njena kćerka mogli da tamo makar na kratko nađu mir. Međutim, u manastiru su rekli da ih ne mogu primiti. Pitala sam da ostanemo samo tu jednu noć jer je već bilo kasno, ali su rekli ne može. Moja kćerka i ja smo onda prespavali u autu blizu manastira.
Čućemo i priču o porodici koja je u Srbiju izbjegla prije desetak dana iz Moskve. Evgenij Ljakišev rođen je u Ukrajini, a živio u Rusiji i ima rusko državljanstvo.
My wife from the Ukraine fully, so...
Moja žena je iz Ukrajine. Kada smo se venčali, počeli smo da živimo između dve zemlje. Nekoliko meseci u jednoj ili u drugoj, u zavisnosti od situacije. Kada je počelo, bili smo u Moskvi i shvatili smo da je za nas gotovo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rusija je izgubila 15.300 vojnika od početka invazije na Ukrajinu, tvrde ukrajinske oružane snage. Oružane snage su također saopštile da je ruska vojska izgubila 506 tenkova i 1556 oklopnih vozila. Stručnjaci ističu da je u interesu zemalja u ratu da daju veće procjene neprijateljskih žrtava, prenosi Sky News. Posljednje podatke ukrajinskih vlasti nije moguće provjeriti. Rusija je službeno potvrdila samo 498 smrtnih slučajeva, što je brojka koja je data na početku sukoba i bez ažuriranja. Ruski list Komsolajskaja pravda nakratko je objavio brojku koja ukazuje na broj ruskih poginulih vojnika od skoro 10.000 u borbama u Ukrajini, a zatim je brzo izbrisao taj podatak. U online izvještavanju od 20. marta citirano je Rusko ministarstvo odbrane da je od početka rata u Ukrajini poginuo 9861 ruski vojnik. Ovaj list blizak Kremlju nije se oglasio povodom objavljenog podatka, a zatim brisanju te brojke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je sinoć da je spreman da razgovara o tome da Kijev preuzme obavezu da ne traži članstvo u NATO u zamjenu za prekid vatre, povlačenje ruskih trupa i garanciju za ukrajinsku bezbjednost. To je kompromis za sve, za Zapad koji ne zna šta sa nama da radi, kada je riječ o NATO, za Ukrajinu koja želi bezbjednostne garancije i za Rusiju koja ne želi dalje širenje NATO-a, rekao je Zelenski u intervju za ukrajinske medije, prenose svjetske agencije. On je ponovio poziv za direktne razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Lažne optužbe Rusije da Kijev ima biološko i hemijsko oružje ilustruju da ruski predsjednik Vladimir Putin razmišlja da ih i sam upotrijebi u svom ratu protiv Ukrajine, rekao je sinoć predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden na prenosi Reuters. Predsjednik Biden pozvao je američke kompanije i da snažno zaštite svoje digitalne sisteme zbog, kako je rekao, sve više dokaza da Rusija planira da izvrši sajber napade na ključnu infrastrukturu dok se rat u Ukrajini nastavlja. Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk uputila je novi apel Rusiji da dozvoli dopremanje humanitarne pomoći u opkoljeni grad Mariupolj na jugu zemlje i pusti civile da odu. Zahtijevamo otvaranje humanitarnog koridora za civile, rekla je Vereščuk u obraćanju na ukrajinskoj televiziji. Ona je kazala da ruske oružane snage spriječavaju da pomoć u vidu humanitarnih zaliha stigne do stanovnika grada Hersona na jugu zemlje. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović rekao je da podržava inicijativu da se 22. mart proglasi danom sjećanja na sve žrtve koronavirusa u Crnoj Gori. Kako je naveo, na današnji dan je važno prisjetiti se žrtava, ali i učiti iz onoga što se dogodilo. Đukanović je kazao da očekuje da vlada adekvatnim odavanjem počasti iskaže neophodno poštovanje prema 2696 građana Crne Gore koji su izgubili bitku sa COVID-om.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na početku emisije o stanju u ratom zahvaćenoj Ukrajini poslije skoro mjesec od početka ruske agresije, izvještava Jovana Krstić.
Gotovo mjesec dana od početka ruske invazije nastavlja se razaranje ukrajinskih gradova i stradanje civila. Procjenjuje se da je u Mariupolju i dalje zarobljeno oko 300.000 stanovnika bez tekuće vode, struje ili grejanja. Hrane ponestaje, a blokirane su pošiljke pomoći. Zamjenica ukrajinskog premijera uputila je novi apel Rusiji da dozvoli dopremanje humanitarne pomoći u taj opkoljeni grad i da pusti civile da odu. Ona je kazala da ruske oružane snage sprečavaju i da pomoć stigne do stanovnika grada Hersona, također na jugu zemlje. Ruske snage više od 3 sedmice granatiraju i grad Harkiv, pri čemu je ubijeno najmanje 500 civila i uništeno oko 1000 stambenih zgrada, saopštile su tamošnje vlasti. Šef evropske diplomatije Josep Borrell osudio je neselektivno razaranje ukrajinskih gradova, koje je ocenio kao veliki ratni zločin.
I am convinced that Putin is using the refugees as a
Uvjeren sam da Putin koristi izbjeglice kao sredstvo, kao oružje. Oni nisu uništili transportnu infrastrukturu. Uništili su samo gradove da bi uplašili civile i natjerali ih da pobjegnu. Spremni smo da im svima pomognemo. Neke zemlje članice na granicama imaju jači pritisak jer se suočavaju sa velikim protokom izbjeglica, ali svaka od njih će biti potpuno solidarna kada je riječ o prijemu ovih ljudi.
But all member states will be in full solidarity to attend these people.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da gradovi kao što su Kijev, Mariupolj ili Harkiv nikada neće prihvatiti rusku okupaciju, niti će pokleknuti pred ultimatumima Rusije.
Zvrtajući do svih Ukrajinci, sudi, gdje mi je, robi...
Pozivam sve Ukrajince, gdje god se nalazili, da učine sve da odbrane našu zemlju, kako bismo spasli svoju naciju. Borite se i međusobno pomažite, kako bismo proterali ove okupatore, pa da Ukrajina i svi mi živimo slobodno i mirno, onako kako mi to želimo.
I mi svi razom s njom, voljna i mirna, jaku mi tako ljubimo.
Ukrajinski predsjednik je ocenio i da su snage njegove zemlje usporile napredovanje ruskih trupa. Međutim, ukrajinska vojska navodi da je Rusija povećala svoje avijacijsko prisustvo u vazdušnom prostoru zemlje u posljednje 24 sata. Da je ruski predsjednik Vladimir Putin sateran uz zid u Ukrajini, smatra njegov američki kolega Joe Biden, što prema njegovom mišljenju povećava šanse da Rusija počne s korišćenjem hemijskog ili biološkog oružja. Također, zamjenica savjetnika za nacionalnu bezbednost za sajber i tehnologiju u nastajanju Anne Neuberger upozorava da bi Rusija mogla pribeći i sajber napadima na SAD.
Dakle, dobili smo brojna upozorenja tokom posljednjih nekoliko nedjelja da Rusija razmatra provođenje sajber napada kao odgovor na velike ekonomske gubitke koje su joj SAD i njeni partneri nanijeli sankcijama.
Inače, od 3,5 miliona izbjeglica koje su napustile Ukrajinu kao rezultat ruske invazije na tu zemlju, preko 2 miliona je prešlo poljsku granicu, pokazuju podaci UN. Drugi su otišli u Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Moldaviju, a desetine hiljada ljudi otišli su dalje u kontinentalnu Evropu. Procenjuje se i da su milioni raseljenih unutar same Ukrajine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. U prve 3 sedmice ruske invazije na Ukrajinu oko 10 miliona ljudi je napustilo svoje domove u toj zemlji. Oko 3,5 miliona onih koji su izbjegli u inostranstvo, 90% su žene i djeca, podaci su Ujedinjenih nacija. Kako obezbijediti makar privremeno utočište i kako sa svojom djecom razgovarati o ratnim strahotama zbog kojih su napustili dom? Problemi su sa kojima se u prvim danima izbjeglištva suočavaju sagovornici Radija Slobodna Evropa koji su iz Ukrajine stigli u Crnu Goru. Jasna Vukićević.
Kada je sa 6-godišnjom kćerkom stigla u Crnu Goru nakon 2 sedmice puta od Odese, Ukrajinka Ana Maličenko je potražila predah u Pljevljima.
Some people in hotel when he know that I am daughter from Ukraine.
Čim su čuli da smo Ukrajinke, nisu nam dozvolili da platimo za hranu. Poklonili su ćerki Aljoni lutku i slatkiše. Ponudili su nam besplatan boravak, pa smo onda tu i prenoćile. Priča Ana o pljevaljskom hotelu Ognjište.
And we have time for rest.
Potom su se uputile ka jugu. Kako ne poznaje nikoga i nema novca za hotel, Ana je odlučila da odu do manastira Rustovo, kod Budve. Kaže, čitala je o njemu na internetu i pomislila da bi ona i njena kćerka mogli da tamo makar na kratko nađu mir.
I want to peace because...
Jer su manastiri mjesta mira i odmora duše, a naše duše su ranjene. Rat je u mojoj zemlji. Mi smo sve izgubili, našu kuću i naš srećan život, priča Ana i dodaje da su u Ukrajini vrata manastira uvijek otvorena za sve, posebno za ljude u nevolji. Međutim, u manastiru su rekli da ih ne mogu primiti.
I ask one night because it's dark, but said no.
Pitala sam da ostanemo samo tu jednu noć, jer je već bilo kasno, ali su rekli ne može. Moja kćerka i ja smo onda prespavali u autu blizu manastira.
I stay near monastery in car and sleep.
Uz pomoć Crvenog krsta majke i kćerka su potom našle besplatni smještaj u Budvi, a na pitanje što im je sada najpotrebnije, Ana kaže... Hrana, samo hrana.
Food, only food.
U prve dvije sedmice od početka ruske agresije na Ukrajinu, oko 7000 Ukrajinaca je našlo utočište u Crnoj Gori. Većina je zbrinuta kod rodbine i prijatelja ili iznajmljuju stan, a svoj boravak prijavljuju kao turistički jer se nadaju da će se uskoro moći vratiti u svoju zemlju. Posrednik za nekretnine Tomislav Ranković.
Znači sve što je na tržište trenutno je izdato. Od strane ne samo Ukrajinaca, nego i Rusa. Ima mnogo Rusa koji je izbjeglo. U Rusi traže na godinu dana, ali Ukrajinci iznajmljuju na mjesec, dva, tri, nadaju se, sve će se to završiti u narednih mjesec dana da mogu da se vrati.
Osim sa osnovnim egzistencijalnim problemima kao što su smještaj, hrana i odjeća, izbjegli se suočavaju i sa dilemom kako sa djecom razgovarati o ratu zbog kojeg su napustili dom. Alina Bikhova ima 13-godišnju kćer i kaže da želi sačuvati psihički mir svog djeteta, a s druge strane objasniti joj što se dešava.
Jer ja ne razumijem kako mi možemo da ne pričamo, pogotovo sa djecom koja već ima godina, koja već shvata što se dešava. Ako svak jutro pitamo svoje rodbine, svoje prijatelje iz Ukrajine da li su živi. Recimo, prije rata. Meni je čerka mogla poslati poruku neku, nešto smješno, neku šalu, neke crtane, neku pjesmu, što god. Sada meni čerka šalje novosti, novosti iz Ukrajine. Evo juče, i prvo što ona je meni poslala kao mala, pogledaj kakva je dobra novost, dva ruskih aviona bili su uništeni i nisu došli do Odese, jer oni su išli u pravcu našog grada. I to je dijete od 13 godina priča je kakva je dobra novost, razumete? Znači, ne znam što da vam kažem, sa jedne strane ja apsolutno protiv ove pozicije da ne smijemo da pričamo sa djecom o politici, sa druge strane pokušavaš da nekako sačuvaš tu i bez toga ni sigurnu psihičku sistemu svoje djece.
Sa djecom u izbjeglištvu, posebno starijeg uzrasta, roditelji trebaju razgovarati o ratu zbog kojeg su napustili dom i objasniti im njegove posljedice, kaže dječja psihološkinja i psihoterapeutkinja Ivana Mihović.
Razgovor o tome može da pomogne, može da ih umiri, jer oni su u velikoj anksioznosti, u velikom strahu, sada posebno oni čija porodica nije kompletna, a ako još nemaju priliku da izraze to i da o tome sa nekim popričaju, onda im je još to mnogo teže.
Mihović dodaje da djeca i roditelji trebaju i psihološku podršku stručnjaka zbog traume koju preživljavaju.
Jer sve ide se priče, mnoge od njih dobro završe pod dobro, mislim da oni se vrate jednog dana u svoju zemlju i da svi članovi porodice budu dobro i... To ostavlja značajnu traumu u životima ljudi koji prođu kroz takva iskustva, znači i roditelji i djeca.
Zbog ruske invazije Ukrajine oko 10 miliona ljudi je do sada napustilo svoje domove. Od toga je 3,3 miliona napustilo zemlju, ostalo su interno raseljeni unutar Ukrajine. Oko 90% izbjeglih su žene i djeca. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tridesetak ljudi iz Ukrajine, uglavnom žena i djece, smješteno je u nekadašnji motel u Vranju u Srbiji, koji je Komesarijat Srbije za izbjeglice renovirao i pretvorio u prihvatni centar. Mladi ukrajinsko-ruski bračni par sada je u Vranju, a želi da ide dalje za Njemačku, priča Ive Martinović.
Dvogodišnji Lev gleda crteni film u trpezariji prihvatnog centra dok njegovi roditelji razmišljaju šta će dalje. Porodica u Srbiju stigla pre desetak dana iz Moskve, gde ih je zatekao početak ruske invazije. Evgenij Ljekišev je rođen u Ukrajini, a živeo je u Rusiji i ima državljanstvo te zemlje.
My wife from the Ukraine fully, so...
Moja žena je iz Ukrajine. Kada smo se venčali, počeli smo da živimo između dve zemlje. Nekoliko meseci u jednoj ili u drugoj, u zavisnosti od situacije. Kada je počelo, bili smo u Moskvi i shvatili smo da je za nas gotovo, zato što se nimalo ne slažemo sa svim ovim.
Spakovao je dva kofera i sa suprugom Valerijom i sinom krenuo ka Srbiji.
It was very hard to stay there.
Bilo je veoma teško ostati tamo. Ne želim da živim u zemlji koja bombarduje moju državu, gradove, moje prijatelje i moju porodicu.
Friends and my family.
Valerijina porodica živi u gradu Brovari u blizini Kijeva, koji je pod napadima ruskih snaga. Oni su uspeli da izađu i da preko Poljske stignu do Nemačke. Tamo žele i Valerija i Evgenij sa Levom.
Now I try to reach my family, so...
Sada pokušavam da dođem do moje porodice, tako da ne razmišljam o ratu i o tome šta se dešava. Ali kada se setim, bilo je jako teško prvih dana kada sam stalno razmišljala o porodici koja je ostala u Brovariju. Kada je moja mama rekla da odlaze, postalo je bolje.
It is becoming, yeah, better.
Zajedno iz Srbije dalje ne mogu. Evgeniju uz ruski pasoš treba viza za Nemačku i druge zemlje Evropske unije. To je razlog zbog kojeg je porodica došla u Srbiju, gde državljanima Rusije nije potrebna viza. Među prvima su koje je Komesarijat za izbeglice smestio u prihvatni centar.
I feel I have no idea what to do.
Trenutno se osjećam tako da nemam ideju šta da radimo, osim da budemo blizu naše porodice u Nemačkoj i da nađemo način da nabavimo vizu za mene ili da čekamo neko rešenje od zemalja, u našem slučaju u kojem su deo porodice Rusi, a deo Ukrajinci.
Povratak u Rusiju nije opcija.
We don't have the opportunity to back to Ukraine.
Nemamo mogućnost ni da se vratimo u Ukrajinu, tako da ćemo pokušati da izgradimo život u drugoj zemlji.
U sobama nekadašnjeg motela je 30-ak izbjeglica iz Ukrajine, uglavnom žene i dece. Marina Krubljak je sa majkom, sestrom i dvoje dece stigla iz grada Krivi Rog na jugu Ukrajine, preko prijatelja koji živi u Srbiji.
Вот i поэтому он говорит: "Приезжай сюда, тут спокойно, всё будет хорошо."
On mi je rekao: "Dođi ovde, ovde je mirno, sve će biti dobro. U ovom trenutku nemamo plan, ne može da postoji. Bitno je da se psihički oporavimo. Želimo, nadam se, krajem aprila da se vratimo u Ukrajinu. Tamo imam posao, tamo je moj život, tamo je moja kuća."
Ja tam kuća.
Sećanje na dom, njena deca prenose crtežima. Kuća, nebo, trava, pa avioni, tenkovi i vojnici.
Mnogo krasnoga.
Mnogo je crvenog. To znači ljutnja. Mnogo crvenog.
U Vranju i prihvatnom centru u Obrenovcu kod Beograda trenutno je 50 izbjeglica iz Ukrajine. Još oko 3000 ljudi boravi kod rođaka ili prijatelja širom Srbije. Od početka ruske invazije kroz zemlju je ka državama Evropske unije prošlo više od 13.000 Ukrajinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Kosovo je zatražilo od američkog predsjednika Joea Bidena da iskoristi rukovodstvo i utice i podrži članstvo Kosova u NATO. Tema Amre Zainelli.
Dok Sjedinjene Države pozdravljaju težnje Kosova za članstvom u NATO-u, zahtevi za članstvo su složeni i zahtevaju dugoročan promišljen pristup, izjavio za Radio Slobodna Evropa jedan portparol State Departmenta 21. marta. Kosovo najbolje može da pokaže svoju spremnost za obaveze NATO članstva tako što će nastaviti da aktivno sprovodi desetogodišnji plan tranzicije kosovskih bezbednosnih snaga i da ne odstupa od njega, dodaje on. Odgovor State Departmenta usledio nakon što je predsjednica Kosova Vjosa Osmani putem jednog pisma zatražila od predsjednika predsjednika SAD-a Joe Bidena da iskoristi rukovodstvo i uticaj da aktivno podrži i unapredi složni proces članstva Kosova u NATO. Citat, pošto delimo zajednički cilj zaštite i unapređenja globalne bezbednosti, članstvo Kosova u NATO postalo imperativ, rekla Osmani u pismu od 10. marta u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Ona je također rekla da, iako su oči sveta sada uprte u ratu u Ukrajini, ne smemo izgubiti iz vida krku situaciju sa kojom se suočavamo na Balkanu. Citat, izloženi smo upornim naporima Rusije u potkopavanju Kosova i da destabilizuje ceo Zapadni Balkan, završen citat. Portparol State Departmenta je međutim dodao da su Sjedinjene Države posvećene da pomognu Kosovu da zauzme mesto koje mu pripada pored svojih suseda u evropskim i evroatlantskim institucijama. Nastavljamo da podržavamo kosovske bezbednosne snage dok čine značajan napredak u svom desetogodišnjem planu tranzicije, koji je razvijen uz podršku SAD-a, a za izgradnju interoperabilni multietnički teritorijalno-odbrambeni snaga pod civilnom kontrolom, koje nisu samo sposobne da brane teritorijalni integritet Kosova, već i da doprinesu globalnim bezbednosnim naporima van granica, dodaje portparol. Kosovske bezbednosne snage su u procesu transformacije u punopravnu vojsku od 2018. godine i proces bi trebao da traje ukupno 10 godina. Očekuje se da će snage udvostručiti svoj broj i transformirati u profesionalnu vojsku od 5000 vojnika. Njihovi zadaci su ranije uključivali reagovanje u kriznim situacijama, civilnu zaštitu i sl. Kada je 2018. usvojeno potrebno zakonodavstvo za transformaciju, Sjedinjene Države su rekle da je taj potez prirodan za suverenu nezavisnu zemlju, dok je NATO nazvao odluku nepravovremenom i rekao da je ona bila protiv preporuka Saveza. Rusija, tradicionalni saveznik Srbije od koje je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine, osudila je taj potez rekavši da je to znak da se situacija na Balkanu pogoršava. Inače, pored predsjednice i kosovski premijer Albin Kurti 8. marta u intervju za AFP rekao da ruska invazija na Ukrajinu znači da i Evropska unija i NATO moraju da olakšaju zemljama kandidatima da se pridruže. U ovoj vanrednoj situaciji ne možemo da se ponašamo normalno. Dakle, članstvo u Evropsku uniju i članstvo u NATO ne može da se radi na stari način, poručuje Kurti. Zvaničnik NATO je rekao za Radio Slobodna Evropa da su kriterijumi za članstvo u NATO jasno postavljeni u Vašingtonskom sporazumu i da odluke o članstvu u NATO donosi Severoatlantski savet jednoglasno. Od 30 država članica NATO, 4 još uvek nisu priznale nezavisnost Kosova, Grčka, Španija, Rumunija i Slovačka. Snage NATO su na Kosovu prisutne od juna 1999. godine nakon završetka rata i povlačenja srpskih snaga. O bezbednosti brine preko 3700 vojnika iz raznih država NATO-a. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za vikend su u Srbiji, u Novom Sadu i Kragujevcu održani novi skupovi podrške Rusiji i Vladimiru Putinu u agresiji na Ukrajinu. Radio Slobodna Evropa istraživao je pod kojim uslovima bi eventualno mogli da se zabrane skupovi podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu. Prilog Mile Đurđević.
Srbija je među retkim državama u Evropi u kojoj se od početka ruske invazije paralelno održavaju skupovi podrške i Ukrajini i Rusiji. U Beogradu su održana dva skupa podrške Rusiji. Organizovali su ih ekstremno desne grupe 4. i 13. marta. Desničarske grupe i organizatori skupa od 4. marta delili su video objavu ruskog ekstremiste Denisa Garijeva koji je pozvao srpski narod da podrži obnavljanje Rusije u okviru njenih istorijskih granica. Vozila su na skupovima podrške Rusiji bila obeležena simbolom Z, jednom od oznaka ruskih vojnih snaga na ukrajinskom ratištu. Također okupljeni su skandirali Srbija, Rusija, ne treba nam Unija, Krim je Rusija, Kosovo je Srbija i Srbi i Rusi braće zauvek. Protiv učesnika ovih skupova advokat Čedomir Stojković podneo je 18. marta krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, jer, kako kaže, smatra da oni krše član krivičnog zakonika Srbije kojim se zabranjuje pozivanje i podsticanje na agresivni rat. Za to krivično delo predviđena je kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina.
Kada vi nosite sliku Vladimira Putina, vi nosite sliku komandanta agresorskih snaga. Kada crtate slovo Z, koje je armijska oznaka vojnih jedinica koje učestvuju u nelegalnom ratu, kada vi crtate te simbole, vi crtate simbole ratnog zločina i vi crtate simbole agresije i vi nedvosmisleno pozivate na agresivni rat,
kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa advokat Čedomir Stojković. On dodaje da očekuje da nadležni organi postupe u skladu sa zakonom.
Ja sam pravnik, ja sam advokat i ja želim da se zakon moje zemlje u mojoj zemlji poštuje. Ja se ne osjećam sigurno u ovakvim okolnostima kada takve organizacije protestuju u podršku nesumnjivog agresivnog rata, a možete zamisliti onda koliko se nesigurno osjeća neki Ukrajinac ili Ukrajinka ili jedna porodica koja je izbegla i pobegla glavom bez obzira da se spase od ruskih bombi i nabasala u zemlju Srbiju.
Pravnik nevladinog komiteta za ljudska prava JUKO Milan Filipović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da su skupovi pa i eventualne zabrane u Srbiji regulisane zakonom o javnom okupljanju i da je policija ta koja je dužna da prati da li se porukama koje se šalju tokom skupova poziva na nasilje ili oružani sukob.
A na prvom mjestu nekako da policija prilikom prijave samog javnog okupljanja i same prijave vidi da li su ciljevi okupljanja usmjereni na pozivanje i poslije na oružani sukob ili upotrebu nasilja. Naravno, retko ko će direktno u prijavi okupljanja tako nešto navesti jer je svestan zakonske zabrane. Naravno, policija mora konkretno na licu mjesta pratiti ponašanje učesnika, slogane koji se uzvikuju, transparenti i tako dalje, vidjeti da li se upravo ovaj cilj ostvaruje na taj način. I onda shodno tome može reagovati i narediti prekid skupa. Može bi on prethodnom koraku naravno i zabraniti, koliko bi recimo kroz prethodni razgovor sa organizatorima ustanovila da zapravo cilj toga jeste zabranjen sami zakon.
Srbija se 2. marta pridružila rezoluciji Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu, istovremeno odbijajući da se priključi sankcijama Evropske unije protiv Rusije zbog agresije na susednu zemlju. Istovremeno, zvaničnici Evropske unije ukazuju da bi eskalacija sukoba između Rusije i Zapada mogla da utiče na bezbednosnu situaciju na Zapadnom Balkanu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell je tokom nedavne posete državama Zapadnog Balkana najavio da će Evropska unija predložiti jačanje bezbednosti i odbrane zemalja Zapadnog Balkana kako bi se region snažno priključio bloku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Čatić slušajte o izbjegličkom putu, koliko vrijedi ljudski život, da li je naša empatija jednaka prema svima i da li vrijedimo isto.
Odavno razmišljam o fenomenu izbjeglištva koje je po pravilu pod silom. U odjeći bez mene, u govoru bez jezika, u licu bez pogleda, tumaram sobom sljedeći grad kojeg napustih u gradu gdje me nema.
Kad neko čuje tako reči izbjeglica, kao da smo manje vrijedni.
Nemaš dom, nemaš ništa. Ideš cekerom u drugi svijet, drugi grad, ostavljaš sve iza sebe. To je pa kao za svakog čovjeka.
To ne može ni zamisliti ni osjetiti neko ko nije prešao taj put, no može saslušati, saosjećati i razumjeti. Ali šta bi bilo još teže od tog puta?
I rekli mi, nemamo rješenja za vas, samo morate 30 dana ili napravite vize. A da napravim vize, treba mi izvaditi papire, da nemam onih krivičnih nešta imamo. A sad ja da dobijem ove papire, ja moram vratiti se opet u Ukrajinu i dobijem ove papire. A sad u nas ništa ne radi, ni policija, ništa. Svi brani Ukrajinu.
Zaviri ispod površine kao i ostali podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Rusija je izgubila preko 15.000 vojnika od početka invazije na Ukrajinu, tvrde ukrajinske oružane snage. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden upozorio na moguće ruske napade hemijskim oružjem na Ukrajinu. Zamjenica ukrajinskog premijera uputila novi apel Rusiji da dozvoli dopremanje humanitarne pomoći u opkoljeni grad Mariupolj. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović podržao inicijativu da se 22. mart proglasi danom sjećanja na sve žrtve koronavirusa u Crnoj Gori. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.